Добрай традыцыяй нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь з'яўляецца прадстаўленне найбольш яркіх і паспяховых выставачных праектаў, якія прайшлі ў музеі, у сваім філіяле музея Бялынскага Бірулі ў Магілёве. І не выключэннем стала выстава «Калі мы былі дзецьмі». У экспазіцыі прадстаўлена звыш 70 твораў жывапісу, графікі, скульптуры, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, фатаграфіі беларускіх майстроў 20-21 стагоддзяў і адзін твор рускага мастака-графіка 20 стагоддзя Яўгена Кацмана. Усе гэтыя творы прадстаўлены са збору Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Беларускія майстры ў сваіх творах адлюстроўваюць асабіста перажыты вопыт дзяцінства і дэманструюць уяўленне пра дзяцінства эпохі, калі яны жылі і стваралі, і дзе праходзіла дзяцінства ўжо іх дзяцей. Гэта той свет рэчаў, гукаў, імёнаў, падзей, які сфарміраваў светапогляд некалькіх пакаленняў. Тэматычная выстава ахоплівае перыяд з пачатку 20 стагоддзя па першую чвэрць 21 стагоддзя. Ад жывапіснага партрэта Юдаля Пэна 1903 года да скульптурнай кампазіцыі Вольгі Орсік 2019 года, ад фарфоравай статуэткі Міхаіла Бяляева 1963 года да фатаграфічных серый Вадзіма Качана 1980 гадоў, у асноўным ствараючы вобраз савецкага дзяцінства 1950-1960 гадоў. Калі мы былі дзецьмі, увесь свет быў як адкрытая кніга. Дрэвы здаваліся вышэйшымі, трава зелянейшай, марожанае больш салодкае, мы стваралі свет сілай уяўлення. Сонца круглае як мяч і жоўтае як лімон залівала сваім бляскам неба і ўсё наваколле. Месяц разрэзваў густыя аблокі, нібы карабель хвалі. Намроіліся далёкія падарожжы, невядомыя краіны. Кожнае імгненне мы маглі стаць героямі і адкрывальнікамі свайго багатага на падзеі жыцця і яго магчымасцей. Беларуская савецкая школа выяўленчага мастацтва грунтавалася на лепшых дасягненнях мастацтва другой паловы 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. Майстры цудоўна валодаюць малюнкам, віртуозна перадаюць формы і колер, працягваючы традыцыі рэалістычнай школы. Мастакі безумоўна закаханы ў свае мадэлі, таму героі кранальныя і непасрэдныя, са сваім характарам і сваімі інтарэсамі, са сваім унутраным светам і настроем. У творах усё працята любоўю і цяплом, адчуваннем шчасця і аптымізму. Адсюль звонкасць каларыту і зіхаценне фарбаў, лёгкая і плаўная цякучасць форм. Майстры здолелі ўбачыць дзіцячую захопленасць і радасць успрымання жыцця, зачараванне ім, тое, што ўжо ніколі не паўтарыцца ў абцяжараным трывогамі і клопатамі дарослым жыцці. Цудоўнай і невычэрпнай тэмай сусветнага мастацтва з'яўляюцца дзіцячыя вобразы. Кожная эпоха стварае свой канон адлюстравання дзіцяці і дае сваю захапляльную справаздачу аб сталіні. А запрашаем вас наведаць гэтую выставу, паглядзець на сябе ў дзяцінстве і параўнаць сябе са сваімі дзецьмі ці ўнукамі.